Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, în calendar 28 iunie. La microfon, Natalia Sergheev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, o zi oarecum mai răcoroasă astăzi, după cum se vede din prag, cu ploi robuste și chiar prea nervoase deseori, potrivit prognozii, nu în zădar rămânem pe cod galben și la averse puternice și la pericol de ieșire a apelor din albii. Vremea nestatornică cu ploi însoțite de tunete și fulgere va domni și peste următoarele zile, astfel încât abia spre duminică apele cele se vor retrage, lăsând în urmă prospețime și răcoare.
În nord, temperaturile vor urca până la 23-26 de grade. În zona centrală sunt de așteptat maxime de până la 27 de grade, iar în sud termometrul va arăta 25-28 Celsius.
Cât de sănătoase financiar sunt întreprinderile cu capital de stat, de ce unele dintre ele prosperă, iar altele se ofilesc sau se îngloadă în datorii? Cine până la urmă va suporta povara acestor datorii, ale căror proporții nu pot să nu surprindă? O convorbire la această temă peste câteva minute cu economistul Vyacheslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul.
În partea a doua ediției ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre opinia fostului președinte al Republicii Moldova pe marginea nevalidării alegerilor. Pe urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre diferitele ipostaze ale solidarității.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Diana Răileanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața, Alexandru! Iată care sunt titlurile dimineții. Ultimele evoluții de la Chișinău ar putea afecta livrarea primei tranșe de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro agreată cu Uniunea Europeană. Moscova și Kremlinul urmează să anunțe astăzi locul și data întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și cel al Federației Ruse Vladimir Putin. Și șefa diplomației Uniunii Europene Federica Mogherini cere Ucrainei insistență în promovarea reformelor și luptei împotriva corupției. Iar acum știrile pe larg. Într-un interviu pentru Europa Liberă, comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a declarat că ultimele evoluții de la Chișinău ar putea avea efect asupra livrării primei tranșe din asistența macrofinanciară agreată cu Republica Moldova. E vorba de 100 de milioane de euro. Johannes Hahn a menționat că nu poate da mai multe detalii, fiindcă evoluțiile sunt recente și că va lua cu siguranță legătura cu premierul Pavel Filip săptămâna aceasta. Într-o declarație comună semnată miercuri împreună cu șefa diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, Johannes Hahn a atras atenția că decizia magistraților de a anula rezultatele alegerilor locale din Chișinău subminează încrederea poporului din Moldova în instituțiile statului. Am citat. Liderii opoziției extraparlamentare Andrei Năstase și Maia Sandu au anunțat inițierea unui așa numit Comitet de Rezistență Națională, îndemnând cetățenii să se mobilizeze și să iasă la protestul pe care îl vor organiza duminică 1 iulie. Între timp, magistrata Rodica Berdilo de la Judecătoria Centru, care a decis invalidarea scrutinului pentru alegerile locale din capitală, susține că a luat hotărârea în baza articolului din Codul Penal ce prevede că în ziua alegerilor nu se admite niciun fel de agitație electorală. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Judecătoriei Centru, Rodica Berdilo insistă că și-a făcut meseria, citesc din nou, independent de orice influență din exterior, am încheiat citatul. Moscova și Kremlinul urmează să anunțe astăzi locul și data întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și cel al Federației Ruse Vladimir Putin. Miercuri, consilierul prezidențial pentru securitate națională din Statele Unite, John Bolton, a mers la Moscova în vederea pregătirii unui summit dintre cei doi președinți. În cadrul discuțiilor cu John Bolton, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a afirmat că în prezent relațiilor ruso-americane nu sunt în cea mai bună formă, însă speră că se vor face primii pași pentru restabilirea acestora. Consilierul pentru Securitate Națională al Statelor Unite a amintit că, în trecut, chiar dacă liderii Rusiei și Statelor Unite aveau păreri divergente, totuși se întâlneau periodic. Acest lucru a conchis John Bolton, era benefic atât pentru ambele state, cât și pentru stabilitatea în lume. În Statele Unite, președintele american Donald Trump le-a spus reporterilor că în cadrul așteptatului summit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va insista să se discute despre războiul din Siria și criza din Ucraina. Donald Trump a sugerat că această întâlnire ar putea avea loc la Helsinki sau Viena, după summitul NATO planificat pentru 11-12 iulie la Bruxelles. Și șefa diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a cerut Ucrainei să continue reformele pe care și le-a asumat în pofida problemelor provocate de intervenția Federației Ruse în estul Ucrainei și anexării peninsulei Crimeea. Într-o declarație făcută miercuri la Copenhaga, în cadrul unei conferințe pe tema Ucrainei, Mogherini a mai spus că este impresionată de energia și determinarea de care dau dovadă premierul Volodymyr Groysman și guvernul de la Kiev în promovarea reformelor, în special a celor ce se referă la lupta împotriva corupției. Federica Mogherini a insistat însă că mai sunt multe de făcut. În cadrul aceluiași eveniment, adjunctul secretarului de stat american John Sullivan a reamintit că de modul în care Ucraina va realiza angajamentele asumate în fața partenerilor săi occidentali va depinde și un viitor acord cu Fondul Monetar Internațional. Atât de la mine de la Praga, dau legătura la Chișinău.
Mulțumim, Diana. Te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit la europaliberă.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare al doilea episod al documentarului Moldova Ultimelor Forțe, realizat de Nicu Gușan.
Sunt foarte puțini oameni. Tineretul practic nu este.
Criza constă în oamenii calificați.
Mulți agenți economici din Republica Moldova caută cu disperare forță de muncă. Sunt gata să angajeze și persoane fără pregătire, oferindu-le instruire, doar că nu prea au pe cine. Angajatorii cu care am vorbit în primul episod al filmului spun că au nevoie în special de muncitori calificați, de dorit tineri. Doar că învățământul profesional și vocațional rămâne în continuare la coada opțiunilor elevilor. Totodată, cei care ajung în școlile profesionale nu prea se grăbesc să-și caute un loc de muncă acasă după absolvire.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu economistul Veceslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ioniță, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinară. Așadar, Institutul Viitorul a prezentat un clasament al sănătății financiare a întreprinderilor cu capital de stat pentru calcularea așa-numitului indicator de sustenabilitate financiară. A fost analizată situația financiară a celor mai mari 50 de întreprinderi de stat din Republica Moldova, dacă am citit bine. Cum stau lucrurile? Cum vedeți cum arată acest clasament și cum îl apreciați dumneavoastră?
Clasamentul acesta arată destul de trist și vă explica din ce cauză. Noi, ca să fim mai clar pentru cetățeni, pentru la fiecare întreprindere, după mai multe indicatori, zeci de indicatori, iar cel mai important, toți acești indicatori sunt publici. Acum orice cetățean poate afla orice ce despre întreprinderi de stat, lucru care până în prezent era foarte dificil de realizat, primește o anumită calificare și la urmă este o notă finală. Și nota finală este de la 0 până la 10. Deci nota 10 ar fi că ar fi o întreprindere ideală. Noi avem întreprinderi foarte bune unde au cel mai bun calificativ este 8,8. Deci sănătatea financiară este foarte bună. Dar acestea de regulă sunt întreprinderile mici, cu volume mici de vânzări, cu cifre de afaceri mici, cu puțini angajați. Întreprinderile mari, întreprinderile de infrastructură, întreprinderile care au rulaje de miliarde de lei, de fapt se află la coada clasamentului. Dacă am luat ca valoarea lor, el reprezintă o pondere de 80-90% de tot ce înseamnă întreprinderi de stat și la ei nota de calificare este de la 4 în jos. 6 deja nu-i bine. Exact, toată lumea a învățat la școală, știi ce înseamnă notele, exact ce este așa, e foarte ușor de comparat. Și noi avem întreprinderile cum ar fi Moldova Gaz 2,4, Aer Moldova 2,7, Termoelectrica 2,8. Deci ce înseamnă o situație, o sănătate financiară acestor întreprinderi extrem, extrem de proastă. Deci nu vrem să spunem că la nivel de faliment, dar de situația într-adevăr este catastrofală.
Cum se explică faptul că unele întreprinderi iată stau bine, iar altele trag să moară sau generează pierderi?
Acest clasament al nostru îți permite să pornești și alți indicatori. Spre exemplu, poți face un rating al întreprinderilor de cel mai mari datorii. Și atunci vedem că întreprinderile care sunt la coada clasamentului, care au cel mai proastă situație de sănătate financiară, au datorii extrem de mari. Primele 10 întreprinderi cu capital de stat au 23 de miliarde de lei datorii.
Primele 10? După mărime, ca să spunem așa.
După volumul datoriilor. După volumul datoriilor. Deci primele 10 cele mai îndatorate companii au 23 de miliarde de lei în total. Clar că domină Moldova Gaz cu 15 miliarde, chiar dacă scoate Moldova Gaz, rămân altele 9 întreprinderi cu 9 miliarde de, cu 8 miliarde de lei datorii. Evident că această povară de datorii, care pentru alte zi datoria noastră, noi trebuie, sunt întreprinderi cu capital de stat și pot explica din ce cauze datoria noastră. Nimeni nu ne-a întrebat dacă dorim să avem aceste datorii, le avem și aceste întreprinderi, evident, sunt la coada clasamentului. Un alt indicator care le trage la coadă este profitul sau pierderile. Deci, iarăși, dacă faci un clasament întreprinderi după pierderi, sute de milioane de lei, în total acumulează câteva miliarde de lei, sunt pierderi care le generează iarăși cel mai mare întreprinderi. Și atunci ai câteva companii mai sănătoase care generează anumite venituri. În schimb, dacă statul, să ne uităm așa ca manager, tot ce înseamnă proprietatea publică, are anumite număr de companii care generează venituri și are 10 de companii, dar nici nu trebuie 10, câteva companii mari care generează pierderi de sute de milioane anual și pe final ești cu zero.
Dar cum se întâmplă, iertați-mă că vă întrerup, domnul Ioniță, cum se întâmplă totuși că se acumulează aceste datorii uriașe?
Este un alt indicator care acum vrem să realizăm, este legată de transparența întreprinderilor. Cred că problema este legată de handicapul de administrare acestor întreprinderi. Mulți, ele sunt un fel de portofel pentru cei partidele politici care vin la guvernare și până nu de mult, noi foarte mult criticam vehemente împreună cu Transparența de Moldova și de viitorul, chiar avem un fel de mică coaliție de a lucra ca să vedem ce se întâmplă cu întreprinderi de stat. Să nu uităm că unul din condiționalitățile care le-a pus Uniunea Europeană ca să ne deblocheze finanțarea a fost ca să facem ori la întreprinderi de stat. Ele nu participă la achiziții publice. Ori atunci când procur ceva întreprinderi de stat, în loc să procure la un preț, procure la un preț mai mare, doar nu-i proprietar directorul întreprinderii. Cu cât mai spun, cu atât mai bine, din cauza că mai are și el un comision de la toate acestea. Orice achiziții care o face o întreprindere de stat la un preț mai mare decât prețul care trebuie să fie, astea sunt pierderile directe ale noastre, ale cetățenilor. Iarăși, un lucru foarte simplu. Nu există nicio corelație dintre remunerarea managementului, contract de management și rezultatele financiare a întreprinderilor. Noi când discutam 2 ani în urmă, cred, cu Ministerul Finanțelor, că ei, de fapt, trebuie să spunem că Ministerul Finanțelor, guvernul în persoană, Ministerul Finanțelor, a fost foarte interesant ca Iris Viitorul, similar cum am făcut cu primăriile, când avem o astfel de evaluare a primăriilor, să facem și cu întreprinderi de stat. Eu doresc foarte mult să vadă un tablou ce se întâmplă la întreprinderi de stat. Trebuie să recunoaștem că autoritățile noastre au dorit acest lucru. Noi, cu plăcere, am realizat această solicitare. Un an de zile ne-a luat munca, dar nu există indicator de performanță. Ce înseamnă aceasta? De exemplu, la noi unicul indicator care legislația spune este profiturile care să vină sub formă dividende în buget. Ori întreprindere de stat de multe ori, fără ca legea să spune, are și alte poveri. De exemplu, calea ferată. are spital. Și atunci întrebarea este, dar de când calea ferată trebuie să ocupe cu spitalul? Și are pierderi ținând acest spital. Noi ani de zile închidem ochii și noi niciodată n-am formulat căle ferate. Uitați, dumneavoastră, să aveți grijă de sănătatea oamenilor. Alte scopi care poate avea întreprinderea de stat, spre exemplu, ține oameni la lucru. Ar trebui să facă optimizări, să-i concedie, dar nu face acest lucru. Și atunci el are o povară socială care nimeni nu a declarat oficial că trebuie să ocupe ca așa ceva, dar în realitate are probleme. Eu vorbesc până când de lucruri nobile, da? Deci admit că ei sunt cu bună credință. În realitate lucrurile sunt cu mult mai proaste.
Da, și în acest caz, bine, foarte frumos din partea autorităților că se interesează de atât de stare, de sănătatea financiară a acestor întreprinderi. De ce însă statul păstrează în proprietatea sa întreprinderile cu durabilitate financiară, să spunem așa, slabă, ridicolă sau destul de dezamăgitoare?
Aici ne apropiem de o problemă foarte dificilă. Dar mai încă e de multe ori, cred că special aduc întreprinderile o stare foarte deplorabilă, pe aceea vreau să vă spun că noi multe întreprinderi credem că s-a noastră de el, de fapt nici nu mai sunt a noastră, deoarece valoarea activilor. Adică ceea ce costă întreprinderea este cu mult mai puțin decât valoarea datoriilor. Deci ele deja nu mai sunt a noastră întreprinderi, chiar dacă noi credem că sunt a noastră. Iar ei au dus, cred că de multe ori, la această situație deci proastă.
Sunt doar de stat, doar cu numele trebuie să înțelegem. Sau
da,
este
o formă, noi credem, noi bănuim, că este o formă de posedare a statului fără licitație de întreprinderi. Deci ei creați niște datorii false. Nu a fază, artificiale, ai băgat-o în datorii și după aceasta cel care te-a împrumutat prin procedură de judecată îți ia întreprinderea. Și ne vom trezi într-o bună zi că de fapt toate întreprinderile, nu toate, dar majoritatea întreprinderilor noastre nu mai sunt a noastră din simplu motiv că ele s-au înglodat în datorii și au fost preluate în contul datoriilor. Uitați-vă cum a pierdut municipiul Chișinău Termocomul. Termocomul era municipiul, bine, l-a pierdut până când a trecut în proprietatea statului. Termocomul era o întreprindere municipală. S-a înglodat în datorii și a fost preluată în contul datoriilor. Gata, orașul Chișinău a avut întreprindere, nu mai are, s-a terminat cu ea. Fix așa poate fi cu o întreprindere de stat. Ai avut o întreprindere, datorii preluată și ai rămas fără ea. Și acum noi cred că vom face, este posibil din datele care le avem noi, să facem un rating a întreprinderilor care de fapt nu ne mai părțin. De fapt nu ne mai părțin, altfel spus, unde valoarea întreprinderii este mai mică decât valoarea datoriilor. Aici mai este încă un moment. Dumneavoastră a spus că de ce statul le ține și nu le vinde. Știți, noi, scopul nostru nu este să spunem să le vindem. Știți că cred că e asta și vor să le vândă acum, repede, la preț de nimic. Întrebarea noastră este să fie gestionate eficient. Deci noi nu punem întrebarea le vindem sau nu le vindem. Noi ceea ce vrem să arătăm, ce se întâmplă în acest domeniu, ca cetățeanul nostru să-și pună singur întrebări. Că noi, până ce am luat cu întreprinderi de stat, dar noi avem întreprinderi municipale. Colega noastră, secretarul Angela, a arătat că întreprinderi municipale erau 400 ceva, acum sunt peste 600 ceva de întreprinderi. Avem întreprinderi municipale care lucrează, ea a făcut foarte frumos. A luat de pildă în domeniul apii și a arătat întreprinderi municipale de la nordul țării, la Edineț, care are profit, deci știi cum se lucrează să aibă profit, și a arătat întreprinderi de la sudul, nu voi da acum numărul, în numele primăriei, unde lucrează în pierderi. Și le-a pus alături, știți, ca să nu spună că, uite, la noi viața e grea. Nu, deci, că oamenii se bată.
Da, cer scuze că vă întrerup, dar în ce măsură, iată, companiile cu capital de stat rămân, cum se spune deseori, un mediu favorabil corupției? De exemplu, cum poate ajunge de regulă o persoană în Consiliul de Administrare a unei companii cu capital de stat în calitate de reprezentant al statului, pe bază de pregătire profesională, de competențe?
Asta e cea mai mare problemă și despre aceasta am scris. Deci, legea, până nu de mult în general, avea un handicap enorm, că ministerul care era responsabil de dezvoltarea unei ramuri a economiei gestiona și o întreprindere. Și atunci funcționarul public care într-o zi se ocupa cu mediul concurențial în domeniul aviației, dacă să asigur la toți acces liber pe piața aviației, totodată era membru în Consiliul de Administrație a unei companii de stat din domeniul aviației. Și atunci el, pe de o parte, trebuie să omoare concurența ca reprezentant a statului într-o companie și, pe de altă parte, să dezvolte concurența. Și era schizofrenie instituțională. Lucrul acesta sper că va fi rezolvat, că nu vor mai fi sub ordine ministerilor. Iar cel mai important ce solicităm noi, ca reprezentanții statului în companii, să fie un corp de oameni profesioniști, deci să fie un corp de oameni angajați prin concursuri publice, să-i cunoască toată lumea și să fie reprezentanții ministerilor. Când prezentă companiile de stat, este un fel de, se folosește la noi noțiunea cormușcă, dar este un fel de, dacă o traduc în română, sunt urât, treoc, un fel de treoculiță, unde fiecare funcționar, așa, în momentul când a fost numit politic în funcție, da, el deodată primește și prin numirea lui politic în funcție, el deodată devine și geniu al gestionării întreprinderilor de stat. El înainte de asta nu putea un criu să scrie două linii, să tragă paralel pe o foaie, iar în momentul când a fost numit în funcție la o vârstă de 20 ceva de ani, că avem și astfel de cazuri, el se duce și începe a gestiona întreprinderi cu rulaje de miliarde de lei.
Da.
Dumneavoastră vă imaginați așa ceva?
Da.
Asta se întâmplă la noi. Și noi am, până ce această normă nu este în lege, dar noi vom insista și sper că într-un an sau doi ani de zile să fie un corp profesionist de oameni care gestionează patrimoniu, care au contract unde le spune clar care este scopul. Fie
da.
Să aducă profit, fie să majoreze salariul, fie să creeze locuri de muncă, să acapăreze noi pieți. Deci el trebuie să aibă contract unde se stipulează clar ce are de făcut. Contractul trebuie să fie public și după aceea noi măsurăm ce s-a întâmplat în sfârșitul anului cu performanța care el trebuie să o atingă.
Da. Domnule Ioniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Timpul însă ne presează și am lăsat în afară mai multe aspecte ale problemei la care vom reveni cu siguranță în continuare. Acum însă vă mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Veaceslav Ioniță, expert al Institutului Viitorul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Diana Răileanu.
Ultimele evoluții de la Chișinău ar putea avea efect asupra livrării primei tranșe din asistența macrofinanciară agreată cu Republica Moldova, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă comisarul european pentru extindere Johannes Hahn. E vorba de 100 de milioane de euro. Johannes Hahn a menționat că nu poate da mai multe detalii, fiindcă evoluțiile sunt recente și că va lua cu siguranță legătura cu premierul Pavel Filip săptămâna aceasta. Liderii opoziției extraparlamentare Andrei Năstase și Maia Sandu au anunțat inițierea unui așa numit Comitet de Rezistență Națională, îndemnând cetățenii să se mobilizeze și să iasă la protestul pe care îl vor organiza duminică 1 iulie. Moscova și Washingtonul urmează să anunțe astăzi locul și data întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și cel al Federației Ruse Vladimir Putin. În Statele Unite, Donald Trump le-a spus reporterilor că în cadrul așteptatului summit cu liderul de la Kremlin va insista să se discute despre războiul din Siria și criza din Ucraina. Și șefa diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a cerut Ucrainei să continue reformele pe care și le-a asumat în pofida problemelor provocate de intervenția Federației Ruse în estul Ucrainei și anexării peninsulei Crimeea. Acestea au fost știrile dimineții pe scurt.
Mulțumim Diana Răileanu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. În ziua de astăzi este inutil de a se vorbi despre democrație, afirmă directorul de programe al Institutului de Politici Publice, Oazu Nantoi, citat de IPN. El consideră că modificarea sistemului electoral are drept scop perpetuarea unor forțe politice la putere, indiferent de votul cetățenilor. Citez, votul din municipiul Chișinău a perturbat acele mecanisme care trebuiau să fie aplicate votată fără mare tamtam în cele 45 de circumscripții din Moldova, spune Oazul Antoi, referindu-se la alegerile noi din municipiul Chișinău, rezultatul cărora nu a fost validat de instanțele de judecată. Situația este mai periculoasă decât atunci când s-a aflat despre furtul miliardului, spune analistul politic Nicolae Negru despre nevalidarea alegerilor municipale, citat de portalul Tribuna. Plahotniuc a făcut un deserviciu foarte mare și nu numai Republicii Moldova, dar și propriului partid, spune Nicolae Negru, dacă desigur prezumăm că Plahotniuc a fost cel care a determinat acțiunile justiției, acțiuni care sunt ridicole, în opinia analistului politic. Acum și perspectiva alegerilor parlamentare arată altfel în lumina negativă a deciziei Curții Supreme de Justiție, a conchis Nicolae Negru. Despre cafeneaua Guguță ca un centru al mișcării de protest scrie Evgeni Ceban pentru portalul de expresie rusă Newsmaker. E vorba de mișcarea Occupy Guguță, care a realizat pancarte creative pentru protestele din weekend, precizează autorul. Organizatorii au mai spus că insistă pe validarea mandatului lui Andrei Năstase nu pentru că sunt susținătorii lui, dar pentru că anume el a câștigat alegerile. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O să încep cu o constatare simplă. Cred că guvernanții, conducătorii, șefii de state trebuie să aibă o sufletească legătură cu societatea, chiar și după ce își pierd funcțiile. Dacă ai fost conducător, dacă ai fost îndrumător al maselor, dacă ai fost un stâlp al țării, nu poți să uiți de toate, să dispare într-un cont de umbră, ca și cum nu ai avut nicio treabă cu țara pe care ai condus-o. Trebuie și după plecarea din funcție să participi la viața societății pe care ai îndrumat-o. Mărturisesc că în ultimul timp nu am auzit mai nimic despre fostul președinte Nicolae Timofti. Din clipa în care a părăsit clădirea președinției, domnul Timofti nu a mai ieșit la rampă cu declarații, cu sfaturi, cu puncte de vedere percutante. Parcă a dispărut fostul președinte, parcă nici nu ne-a condus timp de 4 ani. E adevărat că el nu a fost prea vorbăreț nici în calitate de șef al statului, dar atunci mai făcea totuși câte o declarație. Acum însă a devenit quasi invizibil și e păcat, zic eu. Sunt foarte curios să știu ce crede domnul Timofti despre invalidarea alegerilor în capitală. Știm că fostul președinte e jurist și deci are competența să formuleze o opinie despre decizia colegilor săi. Mi se pare normal că acum, într-o situație foarte confuză, domnul Timofti, un judecător cu mare experiență, un om cu reputație ireproșabilă și un fost îndrumător al societății, să ne spună părerea sa. Sunt tentat chiar să cred că părerea domnului Timofti ar putea să limpezească lucrurile, să readucă armonia în societate. Chiar ce crede domnul Timofti?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Termenului de solidaritate îi atribuim de regulă o accepție pozitivă. Știm bine că solidaritatea a fost numele sindicatului polonez care a contribuit în chip substanțial și exemplar la căderea comunismului. Și tot în solidaritate vedea Albert Camus o posibilă soluție de a depăși izolarea și absurdul. Uităm însă că, din nefericire, există și alte ipostaze ale solidarității. Există astfel o solidaritate a ticăloșilor, a infractorilor, a impostorilor. Sunt acestea solidarități mai puternice, mai trainice, întrucât sunt animate de un spirit de turmă. Acum aproape 3 ani, după tragedia de la Clubul Colectiv și după ce 10.000 de oameni au ieșit să protesteze pe străzile Bucureștiului, Liviu Dragnea a fost cel care l-a forțat pe premierul Victor Ponta să-și dea demisia. Acum Partidul Social Democrat face zid în jurul lui Liviu Dragnea, deși ar avea incomparabil mai multe motive să-l înlăture din fruntea partidului și de la conducerea Camerei Deputaților. cum de reușește acest individ, până nu de mult un obscur panglicar județean, să-i țină în lesă pe mai mari partidului și să manevreze masa amorfă a electoratului fidel. Solidaritate în slugărnicie pentru a proteja un infractor, iată spectacolul jalnic pe care ne-l oferă astăzi PSD-ul și aliații lui. E un moment de cumpănă, iar cei care îl țin în brațe pe condamnatul penal Dragnea își asumă o grea responsabilitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de zâmbete și noroc în continuare. Aici Radio Europa Liberă.